11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Te 2021. rover Istrajnost sleteo je na Mars. Novak Đoković postao je teniser sa najviše nedelja provedenih na čelu ATP liste, ukupno 311. Napustili su nas Mira Furlan, Boris Komnenić, Đorđe Balašević, Kristofer Plamer, Čik Korija. Procuralo je 50 neobjavljenih pesama Rolling Stonesa. A ja sam bila dovoljno drska da govorim preko najlepše muzike na svetu i pozdravim Zorana Simjanovića, današnjeg gosta emisije U prvih pet. Dobar dan, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Zadovoljstvo nam je da vas ugostimo i da razgovaramo danas o vašoj muzici, da slušamo vašu muziku, takođe i da se vratimo u prošlost, ali i u prošlu neobičnu godinu i na ono što je vaš recentni rad. Ali postoji jedan neposredni povod za ovo današnje gostovanje, to je jedna lepa nagrada koja će vam, ako bude sreće i zdravlja, biti dodeljena na onaj specijalni datum 1. april, dan šale, zato što je reč o Zlatnoj kacigi. Ali za početak, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Zlatna kaciga kao odbrana od svega lošeg. Tako ja razumem simboliku.
Pa ne, to je jedna viteška kaciga, je li tako? Ja sam pre toga već postao vitez na Zlatiboru. Tako da ja držim celu Srbiju u viteškom smislu i ne može niko da mi, da mi prođe pored mene, sve ću mačem sa sjeći. Šalim se. To je, iznenadili su mi kad su mi to rekli da su odlučili da dobijemo, ali to nije slučajno. Zato što, u stvari, moj deda, koji je Kragujevčanin rodom, ali ceo svoj umetnički život maltene proveo u Prištini i u Kruševcu, i u Kruševcu i završio. I onda oni mene i tretiraju kao nekog naslednika mog dede, što i jeste tako, jer moj deda je kao mali otišao, mislim, ono, počeo je Prvi svetski rat, on je bio, prešao Albaniju i to je jedan slučaj kad sam ja mogao da se ne rodim. Prvi slučaj. I kad je prešao Albaniju, oni su na krfu bili i toliko su bili izmoždeni da su samo popadali kao mrtvi. Neki su bili mrtvi, neki nisu kao moj deda bili mrtvi, nego je ležao kao mrtav, nije mogao da trepne. I neka dva vojnika koja su ih bacala u čamce, pa posle u plavu grobnicu, dođu do njega i kaže, nemoj ovog velikog, on je bio otprilike kao ja, njega ćemo sutra, ajde ove male, pa ćemo... I tako ti mali odošu u plavu grobnicu, a on je preživeo. I do ujutru se nekako, valjda, od tog odmora i od sve tog ležanja na tom divnom morskom vazduhu, malo došao sebi i trepno je ili nešto. Tako da kaže, ovo je živ, onda otišu u Bizertu. U Bizerti je napravio pozorište, izložbe. Interesantno je, ima čuvene... Afrikijada, to je jedina knjiga o umetnicima iz Prvog svetskog rata. I tu ima jedna slika, dobrotvorna izložba u Bizerti ima dve slike mog dede koje ja imam sad kod kuće. I kad pogledam nisam mogao da verujem. Te slike su preživele, prešle su iz Bizerte preko, vratile se natrag i došle u Beograd i u Beogradu. Tako da je to je prvi put. Onda je on otišao, kad se vratio iz rata, otišao u Prištinu, dobio da radi kao profesor u Prištini i tu, a tu je i moja bajka bila, moja baba, ona je opet bila profesor, njena sestra je bila profesor filozofije, njen zet je bio direktor gimnazije i oni se tu vide. I sad, to je fenomenalna scena, Trifun Đukić, otac Lole Đukića, i jedan mašinski inženjer koji kasnije osnovao katedru za termomehaniku, Konstantin Verod, on, njih troje pevaju serenadu bajke. A bajkina ta najstarija sestra Katarina, ona ih poliva vodom. A zet Živko kaže, nemoj Kajo, da, dobri su momci, kaže, kak je dobri, vidiš ta banda dole peva. Tako, a sad trojica su fenomenalno uspeli u životu. Ovo je bio fantastičan slikar, ovo je bio najveći naš profesor srpskog jezika. Trifun Đukić je bio genijalan tip. On je jedini od svih profesora predratnog Beograda, kad su jevreji, Nemci jevrejima zabranili da školuju decu u gimnazijama. Onda jevreji šta da rade sa tom decom? Oni naprave školu u kulturnom centru u Kralja Petra tamo, ali im je trebao neki profesor koji će da im daje ocene, koji će da ih ocenjuje. Niko nije teo da se javi. Svi se plašili. Jedino je Trifun otišao, držao predavanja i potpisivao. I to je toliko je njegova ta veličina velika da ne mogu da shvatim uopšte kako je to fantastičan tip bio.
To ali bih volao da se vratimo i na vašeg dedu.
E, onda moj deda, tu se oni onda venčavaju, moja bajka i jo. I sad, tu je bila druga šansa da ja se ne rodim. Zato što je on dobio, u tom trenutku je dobio poziv da ide u Minhen na akademiju. To je bilo fantastično, tako kad bi te sad zvali u Berkli, da ti plate muzičku školu u Berkliju. Međutim, on nije teo da ode i venčao se i tu se rodila moja majka. I ja sam mu to stalno zamerao. Tek posle sam shvatio da je otišao tamo, pitanje šta bi bilo. Ja se sigurno ne bi rodio. On bi tamo sreo nekog u Minhenu. I ko zna šta bi bilo. Ovako je on. Da, i onda je odatle prešao u Kruševac. U Kruševcu je napravio pozorište. 2024. godine će biti 100 godina tog pozorišta. Skupio je sve intelektualce iz Kruševca koji su hteli da se time bave, a mnogi su hteli. Iz tog diletantskog pozorišta je proistigla gomila nekih glumaca.
Kada je reč diletantsko, bila afirmativna.
Da, to je bilo amatersko. Zato što nisi profesionalac, nego kao... I ta diletantizam je u stvari bio amaterizam. Tako da, ništa to nije loše, nego jednostavno, oni su imali te predstave. On je tu i svirao muziku i pravio scenografiju i sve. I iz tog njegovog perioda, zašto sam ja, zašto svi kažu da sam ja nasledio dede sve i zašto sam time počeo da se bavim, ostaje njegov klan. On je umro 29. godine, strašno mlad. I on je, iza njega je ostao taj klavir koji je iz pretprošlog veka, 1800 i neke godine, i moja bajka koja je bila u teškom stanju sa troje dece, sa nekom malom penzijom, nikad ga nije prodala. Tek kad smo mi svi stali na noge, onda ga je onda dala Kruševačkom muzeju i on stoji i dalje u Kruševačkom muzeju. I imao jedno malo ovako pozorište, pola metra ovako sa pola metra i unutra neke tri ovako kao scenografije koje se okreću. Ti si mogao da imaš dve različite slike neke. Ja sam to, on je tu verovatno je tu režirao, gledao kako će i šta će. Ja sam kao mali, i to je ona nije, isto je ponosila sa sobom. Ja sam sedeo satima ispred tog pozorišta, te scene u stvari, i zamišljao neke radne stvari i posle toga napisao 50 pozorišnih predstava.
A napisali ste i pesmu, zapravo instrumental, jednu muzičku temu posvećenu svom dedi.
Ne, to je njegova kompozicija.
A to je njegova kompozicija?
To je njegova kompozicija koju se ja našao među notama i kad se pravila emisija Varošarije o Kruševcu, onda su oni mene terali da ja odsviram tu njegovu kompoziciju. I sad ja, pošto znam s kim imam posla sa televizijama, onda ja napravim playback kod kuće, jer znam da nisu naštimali klavir, mada sam pitao. I oni kažu, jesmo. Ja dođem u taj, on je dobio muzej u Kruševcu i u tom muzeju je bio taj klavir. Ja sedam za klavir, klavir ne da ne može da se svira, nego ne može ništa. Mislim, ono, svaki ton je 90 zvuk. Nikad nije štimova. I ja onda dam traku toncu i mi napravimo taj playback i to sad imamo, to možemo i da čujemo.
I sada ćemo to da čujemo. I samo da kažemo našim slušalcima da zapamte ime Dragoslav Vasiljević Figa, a ovo je Deda Figa sa krv. Slušate emisiju U prvih pet. Današnji gost je kompozitor Zoran Simjanović i zanima me kako dok slušate sopstveno delo, bilo da je to nešto što je ušlo u kolektivnu svest svima nama, a to je većina zapravo vaših filmskih tema, da li možete da izađete iz sebe i budete samo neki slušalac ili ste to možda i dok stvarate to neko delo, jer morate da budete i objektivni, da li je to ipak primenjena muzika koja treba da nekako paše onome što je taj film.
Ja sam toliko napravio muzika da jednostavno u jednom trenutku više ne znam da li je moja ili je tuđa. To je najstrašnije. Jutros baš nešto sedim i odjedno mi se vrzma neki tamburaški uvod. Kažem, bo što je lepa ova pesma, ko je to svirao, da li oni iz Sombore? Ne, to je moja pesma iz Tanga Argentina, ona za venčanje, ono, i kume kumašine. Ali odjednom, ali ne mogu da, dok je nisam posle prepoznao da je to. Tako da mi se često desi na radiju, čujem neku pesmu koja nije moja, ali mi se sviđa, ono, i kažem, da nisam ja ovo, ne, nisam. Tako da i dolazi do tih nekih zabuna kad imaš tako mnogo pesama. Stvarno sam mnogo napisao pesama. Recimo, ima 67 filmova, pa ima 50 pozorišnih predstava, pa imam, ne znam ja koliko, preko 500 pesama raznih, onako, pa onda imam preko 300 sati televizijske muzike. Ali, tako da to je toliko, to prosto čovjek ne može da veruje da je neko, pa i ja ne verujem da sam to, ali to ide nekako svojim tokom. Danas uradi ovo, uradi ovo, uradi ono i to tako ide. Na kraju kad sam pravio tu, taj CD radio i TV Trezor Zorana Zimjanovića, onda sam pokupio sve te trake. Srećom, na početku sam shvatio da ništa ne treba davati radio i televiziji, jer će sve da nestane, i onda sam sve čuvao kod sebe i ja jedini imam gomile stvari. Mnogo mi je žao za neke televizijske emisije koje su bile fenomenalne, neki kao musicali, nešto, sve to izbrisano, da to ne postoji, trebale trake za nešto drugo. Ja imam samo muziku. Tako da i to je nešto, i to je vajdica. Ali ja se nadam da ćemo jednog dana napraviti tu medijateku kao kinoteku za sve te audio i video materijali, da će tamo to konačno se čuva.
A pošto je danas nedelja i pošto ste vi, što je veoma lepo kada neko, kad se neko bavi tako divnom profesijom, slobodan čovek u tom smislu da radnog vremena nema, odnosno radno vreme je uvek, kako provodite nedelje, kako provodite jutra? Jer verujem da za vas ne postoji vikend.
Subota i nedelja su fudbalski dani, tako da kad krenemo nekdo pola jedan sa engleskom ligom, pa onda pređem na italijansku, završim sa španskom, tako da uveče fudbalski dani. Ali drugi dani su drugačiji, tako da jednostavno, mada sad kako nema publike i kako je to sad sve, sad svaki dan ima neka dobra utakmica na televiziji, tako da uveče mi je uvek za neku utakmicu, a preko dana ima raznih stvari, nešto se pričamo, razgovaramo o nečemu, prave se neki planovi, da li će da budu, da li neće da budu, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju se svašta se dešava.
A mislim da bi slušalce zanimalo da čuju kako, kako stvarate, da li je to drugačije kad vas pozove neko od vaših stalnih saradnika ili ljudi koji, koji imaju nešto novo, da li vas puste pa, pa čekaju da se nešto, nešto dogodi, da pročitate scenario ili vam se neke teme vrzmaju po glavi i, i mimo toga?
Ova pitanja koja mi ti postavljaš, koja su u redu. Mislim, već su mi se popela na vrh glave, jer 1800 puta sam sve to ispričao i da ne bi više to pričao, ovo je jedno od retkih intervjua koji sam zbog te nagrade. Inače, više neću davati intervju o prošlosti, samo o budućnosti. Pa sam napravio 12 emisija po sat o svim svojim filmovima. Imam 3 sata o televiziji, emisiju na televiziji, imam Kako sam postao pesto, budem roker, knjigu i CD, DVD. Tako da o svemu, jedino pozorište još nisam napravio jednu ozbiljnu priču o tome i to ću probati ovih dana, ne ovih dana, nego ovih godina da napravim. I više neću da pričam o prošlosti uopšte. Zato što jednostavno ne može više, stalno se pričaju iste stvari. Ali ajde, evo, reći ću ti. Znači, ovi moji reditelji s kojima stalno radim, oni mi kažu, imam jednu ideju, on nju voli, ona njega voli, i onda ja postavim nekoliko pitanja, odakle su oni, da li su iz centra grada, da li su iz, iz provincije, da li su iz okoline grada, šta. I u odnosu na to, ja već skrećem u pažnju kakav bi to trebala muzika da bude otprilike i onda on to prihvata ili ne prihvata, tu se dogovorimo i onda već tu on misli na tu muziku i ja mislim na tu muziku. Tako da već u toj prvoj nekoj fazi razgovora mi već formiramo neke odnose, kakva će to muzika da bude u odnosu na, na, na film ili pozorište ili šta god. Posle toga kad se to razvije, onda to ide. Onda ja mogu da primetim, recimo, ja recimo strašno volim da mi reditelj ispriča priču. Ne, ja čitam scenariju, na kraju pročitam scenariju, ali pre toga da mi reditelj ispriča priču. Jer kad reditelj priča priču, onda on priča najvažnije stvari. Što on misli da je u toj priči najvažnije. I ja onda po tome shvatam kakav je muzika trebala da bude. Možda kad bi ja čitao scenariju, možda bi ja pročitao to drugačije. Možda bi neke druge stvari meni bile interesantnije i važne, pa bi napravio nešto potpuno drugačije u odnosu na ovo što on hoće. Tako da, moj zadatak je da mu maksimalno pomognem da on napravi to što, što hoće da napravi. I da jednostavno mu pomognem da to što bolje ode do gledalaca.
Ja vam obećavam da ćemo u daljem razgovoru govoriti uglavnom o budućnosti, sada malo muzike. You Već smo na polovini marta i ono što nas svakog meseca očekuje u Kulturnom centru Beograda, to su izložbe u sva tri prostora, pošto smo i dalje u martu, govorimo o martovskim izložbama Kulturnog centra Beograda, među njima su i Pulsar, Danje Tekić, Milana Kulića i Vaštaga Vendela, ambijentalna instalacija u likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, takođe i izložba Između ploča, samostalna izložba Mike Tanile. Ovu izložbu možete pogledati ako siđete u podrum Kulturnog centra Beograda, a čini mi se da danas stavljamo svetlo, akcenat na izložbu u galeriji Artget. To je izložba Drugi pogled Aleksandra Leković, Lazar Leković, koju predstavlja kustos Aleksandar Kelić, ali o tome ćemo više u današnjoj emisiji U prvih pet čuti od koleginice Tanje Živković. Tanja, da li se čujemo?
Čujemo se, dobar dan Ana i tebi i našim gostu, našim slušalcima. Da, govorit ćemo o izložbi Drugi pogled, koja stvarno daje jedan potpuno drugi pogled na svet koji nas okružuje. Galerija Artget Kulturnog centra Beograda inače ove godine proslavlja 20. vrlo važnu jubilarnu sezonu i tokom 2021. godine biće praksa da umetnički direktori u galeriji, koji su bili na tom mestu u prethodnih 10 godina, po jednom selektovanom izložbom u stvari na neki način remapiraju domaću scenu. E, i sada je fotograf Aleksandar Kelić, docent inače na Fakultetu primenjenih umetnosti, predstavio dvoje umetnika. To su, kako si rekla, Aleksandra Leković i Lazar Leković u jednom veoma zanimljivom zajedničkom projektu koji se zove Drugi pogled. Ovaj sam naslov na jako dobar i na jasan način predstavlja ovu, da tako kažemo, na neki način dijalošku izložbu. Aleksandra i Lazar u ovom svom zajedničkom projektu pristupaju istoj temi sa naizgled potpuno suprotstavljenih pozicija i takođe u potpuno drugom društvenom kontekstu, što je jako važno. Aleksandrin pristup je dokumentaristički. Ona je napravila seriju izuzetnih fotografija u prostorijama Saveza za slepe i slabovide. I ona je fotografisala ljude u trenucima kada na primjer pokušavaju da nauče nešto novo, kada savladavaju prostor u kome se nalaze, uče neke osnovne životne radnje ili se ipak nalaze na primjer u trenucima uživanja, opuštanja, imaju slobodno vreme i tako dalje. Tako da mi u stvari vidimo sasvim obične ljude koji na primjer mese testo, uče kako da ga mese. Vidimo na fotografijama po dva para ruku na nekoj mušemi sa brašnom, kako taj proces nastajanja, na primjer, neke pite ili pogače, nastaje, kako tu stoji pleh koji čeka da se taj neki proizvod ispeče. Onda, na primjer, vidimo kako ti ljudi prave, na primjer, ukrase, razne ukrase, seckaju salvete, lepe ih na predmete. Vidimo kako se oni obučavaju da koriste prostor, da koriste kuhinju, kako da se kreću tu, kako da igraju šah, kako da maze životinje, kako da masiraju. Dakle, neke sasvim obične svakodnevne stvari i ti portreti su veoma, veoma iskreni, potpuno životni i bar meni su eto i neku setu probudili u meni, ali oni nas pre svega opominju, skreću nam pažnju na položaj tih ljudi u društvu i na potrebu za što većim angažovanjem. E sad, sa druge strane, tu su fotografije Lazara Lekovića, koji portret tretiraju na sasvim drugačiji način. Njegovi modeli su pre svega vizualni umetnici i fotografi koji su sami birali okruženje u kome će biti fotografisani i to je neko okruženje koje na neki način odražava njihov autorski stav i rad. E sada, kada je fotograf snimio svoj model, on snima isti taj model i istu scenu, ali bez modela u kadru. I onda, znači, tu postoje dve fotografije sa modelom i bez. Onda te odštampane fotografije lepi jednu na drugu i zatim taj gornji sloj, to jest gornju fotografiju cepa i time otkriva ono što je ispod. A pocepani deo obuhvata oči, deo čela i nosa. Tako da mi u stvari vidimo ljude bez lica, kao neke ljude bez identiteta. Ne vidimo oči tih ljudi, ne možemo odmah da prepoznamo ko su oni, ali sa svim tim što vidimo ispod možemo da upoznamo više i da saznamo nešto više o tim ljudima i o tom okruženju. na primjer, možemo da vidimo kod nekoga su to, na primjer, fotoaparati koja su pozadina, negde je cveće, drveće, negde su neki arhitektonski prizori i tako dalje. E sad, i ono što vezuje i Aleksandrin i Lazarov rad je u stvari to odsustvo pogleda, o kome mi ne mislimo često, čini mi se, i pitanje kako bi izgledalo kada ne bismo mogli da vidimo. I iako iz tih fotografija saznajemo dosta o portretisanima, postavlja se pitanje na koje često svi mi zaboravimo, a to je da li smo i koliko smo svesni sebe i sveta oko nas i šta bismo mi mogli i kao pojedinci i kao društvo da uradimo da bismo, eto, na primjer, slepim i slabovidim ljudima učinili nešto lakši život. Samo bih rekla još da su, na primjer, neki od portretisanih ljudi na tim fotografijama, na primjer, Dunja Jung, Branislav Karanović, Olivera Radmanović, Luka Klikovac i sam Aleksandar Kelić, koji je kustos. Eto, Ana, toliko. Samo bih još napomenula da se sve izložbe martovske završavaju i zatvaraju 15. aprila, a 27. marta biće jedna, čini mi se, veoma zanimljiva fotografska radionica koja se zove Komunikacija u fotografiji, koju će voditi Aleksandar Kelić, i cilj je približavanje učesnika fotografiji kroz komunikaciju, tako što će svi koji se prijave raditi u parovima, naći će se slični senzibiliteti ljudi, radit će se u parovima, sličnih interesovanja, i eto, on će kroz tu radionicu i na taj način pokušati da svima nama osvesti taj naš, eto, drugi pogled na svet oko nas.
Tanja, najlepše hvala. Dakle, ovu izložbu možete pogledati do 15. aprila, kao i sve u sva tri prostora Kulturnog centra Beograda. Naš današnji gost je Zoran Simjanović, pa govorili smo o izložbi Drugi pogled. Sad, taj drugi pogled, rekli smo da nećemo govoriti o pogledu u prošlost, koliko onome u budućnost, i u tom smislu šta sada stvarate, na koji način, da li se to promenilo od tih trenutaka vaše mladosti? Šta se menja u tom procesu?
Ništa revolucionarno se ne menja. Jedino što ranije su filmove dobijali preko Ministarstva kulture ljudi, pa su onda tu najbolji scenariji dobijali pare za ovo, a sad ide preko ovoga Srpskog ovog centra, i tu sad zavisi ko je u upravnom odboru, ko šta radi i ko deli pare od toga. Tako da je to malo onako sumnjivo, ali dobro. Stari reditelji ne dobijaju pare, valjda misle da nemaju dovoljno snage, kao da su oni vodoinstalateri, pa ne mogu da stegnu cev jako, nego im treba neko da im pomogne.
I kao da je reč o kreditu koji neće moći da isplate.
Pa ne, mislim, strašno. Mislim, ljudi koji bi mogli još svašta da urade, oni ne dobijaju pare, a dobijaju neki mladiš za koji nemam ništa protiv, ali koji nikakvu nagradu nikad nisu dobili nigde, a možda i neće, kakvi su kvalitet filmove. Nisam zadovoljan sa tim filmovima mladih, s jedne strane. S druge strane, imamo te gomile tih serija koje se prave, koje neke su onako, neke su pristojne, neke su gledane, neke su manje gledane, i tako da je to što se toga tiče. Međutim, imam ja jednu drugu funkciju, to je kad omatoriš, onda počneš da se baviš tim nekim društvenim radom, uslovno rečeno. Pa sam ja osnovao UFU-SAFA zaštitu, organizaciju po ugledu na Soko i za muzičare, a ovo je za reditelje, scenariste i ovo da dobijaju neke pare od toga. Jer sam gledao svoje prijatelje, reditelje, kako im se vrte, recimo Srđan Karanović, Goran Marković, evo već 30 i nešto godina, 40 skoro, vrte im se filmovi po televizijama i ne dobijaju nikad ništa od toga. I to je stvarno neverovatna glupost, zato što je to, taki su upravljeni ugovori u kojima su im uzeta sva prava, i to je. To bi trebalo rešiti, tako to su rešile sve ove socijalističke zemlje kad je došlo do demokratije. Jedino kod nas to nije rešeno, jer smo mi kao bili nešto između, pa su ta neka preduzeća kupovana privatno naknadno, pa to više nisu državne, iako 80-90% para toga dala je država za te filmove, ali to sad drži neki Pera, Mika i Laza. Tako da je to, tu smo se malo izborili da nešto dobiju. Onda se borim za jednu stvar koja je baš sad, što se tiče ovih slepih, ja radim za ove gluve. Znači, 90% serija koje se sad vrte ne razume se o čemu se govori, radi. A što ti uvijek budu? onda viču, onda su strašno tihi, onda šapuću. Niko ništa ne razume. I onda insistiram na tome da bar pa i mi koji pristojno čujemo i malo slabije čujemo, a pogotovo ovi što ne čuju ništa, da se titluju. I da to postane zakon, da svak, sve domaće serije. Nažalost, gluvi ljudi nijedan naš film nisu gledali. Ne mogu da gledaju, oni ne znaju o čemu se radi. Morao bi neko da im priča. Ili nekako da im, ne znam ja, da im piše. Šta ja znam. Znači, osnovna stvar je da se svi naši filmovi, serije i sve što je bitno i važno kao dnevnik, dnevnik se titluje. A filmovi se ne titluju i sve. Tako da se to istera, da se to titluje, da ljudi mogu da gledaju domaće filmove, domaće drame. Sve ono što je na srpskom jeziku i što se pušta preko televizije, da može da se preko teleteksta otvori titlovi i da se ljudi mogu da gledaju to. To je stvarno strašno. Mislim. I to je veliki broj ljudi. Ja mislim negde skoro oko 15% Srbije slabije čuje. A da ne govorimo o ovim novim serijama gde uz šumove muzike i sve to 50%, a možda i 60-70% ne čuje o čemu se radi.
U jednom trenutku ste pomenuli da smo mi nešto između, nećemo se vraćati mnogo u prošlost, ali u sledećem segmentu vas obavezno pitam za onu senzualnu muziku u filmu Nešto između, a do tad malo muzike, pa u studio ulazi naš muzički kritičar Srđan Teparić. Should have took that last bus home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight. On this long, hot summer night. It's 3 o'clock in the morning, and I'm on the streets again. I disobeyed another warning. I should have been in my tent. Now I won't get out till Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming. To justify the end. Dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight. It's alright. Dancing all right. In the moonlight. On this long hot summer night. And I'm walking home. The last bus is long gone. But I'm dancing in the moonlight.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Je 11 časova 39, gotovo 40 minuta. Srđan Teperić nam je stigao u studio, pridružio se Zoranu Simjanoviću i meni. Govorimo o jednom koncertu poetično nazvanom Iz Rusije s ljubavlju.
Jeste, u pitanju su dva muzičara koja dolaze iz Rusije. Jedan je velika svetska zvezda za koga smo svi čuli, koji u Beogradu svirao nekoliko puta. To je Nikolaj Luganski, jedan najveći pijanista današnjice, a drugi je violončelista Pavel Gomzijakov, koji je široj publici nije baš toliko poznat, ali koji je svojim nastupom pokazao da s pravom svira s jednim od najvećih pijanista sveta. U pitanju je bio program sonata za violončelo i klavir, tu su bili Claude Debussy, Dmitri Šostaković i Sergej Rahmanjinov. Šta reći, posle godinu dana ove pandemije imali smo zaista veliku privilegiju i čast da slušamo jedan koncert koji bi u normalnim uslovima mogao da spada u redu onih najboljih koje smo mogli da čujemo u toku godine. Mi ovde često pravimo one liste, ali tako da bi ovaj koncert sigurno došao u obzir.
Srđane, upiši na listu pa ćemo videti u decembru.
Da, da. Sigurno će ovome biti reč u decembru. Reč je o kompozicijama u kojima su sami izvođači mogli da se iskažu ne samo kao dobro potkovani svirači, mislim, što se već podrazumeva, već su i zaista sve sadržinske sfere tih kompozicija došle do izražaja. Recimo, Dmitri Šostaković, sviranje Luganskog, ponovo smo mogli da čujemo jedan čitav svemir različitih sadržinskih aspekata. To brujanje, recimo, u visokim tonovima koje deluje kao da to što se izvode violine ili basovi koji su bili jako nivelisani i izvedeni uz puno alikvota u onim mirnim meditativnim ocecima, a dok je samo sviranje Gomzijakova, jednostavno, melodijske deonice su se pretapale jedno u drugu, išle su nesmetano. Sve to, sve forme su delovale povezane, što je jako bitno. Nije bilo šavova između samih formi i to je fascinantno kada slušamo recital. Međutim, kada su dvoje izvođača tako kompatibilni, onda tu zaista možemo da govorimo o vrhunskom sviranju. I pogotovo, kažem, što ovakav tip koncerata mi danas možemo da čujemo samo online. A eto, beogradska publika imala tu čast da čuje uživo, da prisustvuje sviranju. Svi smo se uželeli tih koncerata i tog živog kontakta sa izvođačima. A kontakt sa Luganskim i Gomzijakovim je zaista tekao kroz muziku. On je bio neposredan i živ. Tako da mogu da kažem da je ovo bio jedan odličan koncert i moram da pohvalim sam izbor repertoara. U pitanju su tri sonate koje spadaju u sam vrh kompozicija pisanih za taj instrument. Tako da ovacije sa pravom su doživali umetnici.
A kakva je bila atmosfera, odnosno šta su ljudi posle koncerta, kako su reagovali zbog te pauze, te velike pauze koja je bila, verovatno su pre godinu dana bili poslednji put na koncertu i na Kolarcu?
koncerti na Kolarcu se s vremena na vreme odvijaju, tako da postoji neka stalna publika koja dolazi na koncerte i tako je bilo i za vreme korone. Međutim, osim Deneša Variona u oktobru mesecu na Bemusu.
Da, sećam se da smo govorili
jeste,
o tom koncertu.
Da. Mi sad možda ću ispasti nepravedan, ali nismo imali neka velika gostovanja nekih velikih umjetnika do sada. Publika je disciplinovana u tom smislu što zaista taj muk koji se čuje dok se svira zaista govori o tome da publika uranja u tu interpretaciju i da negde verovatno umno razmatra ono što se svira, jel? I onda kao krajnja suprotnost tome dese se te ovacije koje zaista govore o tome da nije to, da nisu to ovacije reda radi, nego da zaista ovog puta je to bila nagrada umjetnicima. Mi nekada smo svedoci toga da publika aplaudira za bilo šta prosto i kad treba i kad ne treba, ali ovo nije bio taj slučaj. Znači, postoje taj veliki kontrast te tišine dok izvođači sviraju i ta eksplozija ovacija koja zaista govori o tome da više od samih reči koliko je publika željna dobrih koncerata.
Srđane, evo, u današnjoj emisiji ja ću barem na kratko da ti prepustim svoju ulogu, pošto ste iz iste umetnosti, iz istog domena, da ako želiš postaviš neko pitanje Zoranu Simjanoviću.
Prije nego što mi postavim to pitanje, ja bih teo da prokomentarišem ove žive koncerte. Recimo, ja uvek volim dobro snimljene koncerte, onda stvarno to fenomenalno sve zvuči sve. Međutim, bilo su dva koncerta u Beogradu koje sam ja gledao i gde sam bio potpuno odlepio, kako se to kaže. To je Rubinštejnov koncert u Domu sindikata, gde je koncert bio fenomenalan. On je imao 90 i nešto godina već kada je svirao. Ništa se to nije primetilo da zažmuriš, mislio bi da ima 25. To je fenomenalno kako je svirao. I onda je na kraju su bili, na bis je svirao nekog Chopina i mi smo svi ovako prišli bini, ovako, bili smo potpuno, ja sam bio u transu. I uopšte nisam osjećao da ja stojim ispred bine i ovo, to je tako bila ludnica od muzike i svega toga. I kad je prestao, odjednom je ovako sam se vratio u sadašnjost. To nisu bile ovacije, to ne mogu da vam objasnim na što je to liče. To je bilo strašno. A drugi koncert, potpuno drugačiji, isto u Domu sindikata, je George Duke. To je američki soul i rhythm blues muzičar koji je se pojavio, to je prvi soul i rhythm blues muzičar koji je svirao u Beogradu i tad sam u stvari shvatio šta znači rhythm blues i soul. Isto sam pao u neku vrstu transa i jednostavno sam shvatio čemu služi mini Moog synthesizer, kako se radi s električnim klavirom i sve. Sve to vidiš na tom koncertu, a ako isto smo prišli bini, isto je bilo sve, isto kao za Rubinštejna. Tako da ti živi koncerti mogu da budu stvarno, oni su u stvari ono pravo.
To je sad dobro pitanje za psihologe koji bi verovatno morali, i na tome neki rade, ali koji bi morali da budu muzički edukovani, koji bi proučavali i koji proučavaju način reagovanja na muziku u tom smislu, prvo kakve gestove proizvode izvođači i onaj pragmatički aspekt kako to utiče na slušalca, no? U kakva stanja on se može da zapadne.
A možemo da uključimo i endokrinologe zbog tih fizioloških reakcija koje su...
Time se ljudi zaista ozbiljno bave.
Ima nekih stvari za koje sam ja studentima pričao, ako do toga dođe, mi smo završili naš posao. A to je što se elektronski pokušava da se stvaraju kod čoveka neki bolovi, smeh i bilo šta, osjećaj ljubavi, osjećaj ovoga. I ti osjećaji se pretvaraju u neke elektronske zvuke. Pa ti zvuci se onda prebacuju, to su vršeni eksperimenti, kao da su uspeli. Ja nisam to srećem čuo. I onda ti imaš neke zvuke koji nemaju nikakve veze sa emocijom, ali ti plačeš. Ili počne da te boli sve. Ili imaš ljubavni, fantastičan osjećaj, a to su neki potpuno besmisleni zvuci. I onda sam stojite i govorio, ako do toga dođe, mi smo završili.
Završili. A Srđane, hajde sad tvoje pitanje za kraj.
Želeo sam da pitam našeg priznatog kompozitora koji se sigurno dobro razume u razne žanrove i to je svojim stvaralaštvom i pokazao. Pa naime, recimo baš sa Anom desi se da razgovaramo o muzici tako i mi gajimo neku fascinaciju nekim starim bendovima, starim, ali iz 60-ih i 70-ih godina. Pa sam teo da vas pitam, recimo, koji bi po vama bilo top 5 najboljih albuma rock i pop muzike koje ste vi do sada mogli da čujete, ali onako po nekom brzom i slobodnom izboru?
Pa to ovako ad hoc bi bilo. Recimo, interesantna je stvar koja je opšte neobjašnjiva. Te 61. godine su se formirale te siluete i 61. godine izašao prvi album Shadows. Kako smo mi počeli da sviramo te Shadows, a niko nije video album uopšte, nego je to nekako išlo preko nekih magnetofona, preko Radio Luksemburg, nešto smo, i mi smo počeli iste godine kad su ovi izdali album, mi smo svirali taj album. Onda, recimo, Rubber Soul, to je Beatleski album koji, ja mislim da je tipičan Beatleski, to je najbitelskovski album, jer stvarno to je svaka numera za sebe fenomenalna, ja mislim da je to jedan od... Onda Stonesi, onaj album sa Satisfaction i sa tim, taj album je takođe fenomenalan. Onda kako se menja ta muzika, onda dolazi Rhythm & Blues grupe. I sad tu isto jedna interesantna stvar, recimo... Elipse su 67. 68. godine počeli da sviraju Rhythm & Blues. Moje Elipse. I mi smo svirali jedan repertoar koji je potpuno bio taj američki, za razliku od Evrope. James Brown, Otis Redding, Aretha Franklin i sve to kompletno. I sad, 68. godine se dešavalo jedno čudo u Americi, da su se crnci pobunili i teli su da izađe na ulice u Vašingtonu, valjda, i da tu bi bilo svašta. Telo je da izađe oko 3 miliona crnaca, a ovi su spremili vojsku i to bi stradalo ko zna koliko ljudi. I onda se neko iz vlasti setio da James Browna pita da li bi on držao televizijski koncert. I on je pristao iz dva razloga. Jedno je da spase te crnce, jer bi stradali, tu nema šta, nema revolucija, ne bi bila sigurno. Oni bi išli do kraja, normalno. I onda su njega crnci optuživali da je on prodao revoluciju, a u stvari je on spaso gomile ljudi. I svirali su isti repertoar koji smo mi svirali ovde. Tako prosto čovjek ne može da veruje kako to funkcioniše, otkud mi da sviramo taj repertoar, zašto se to nama desilo da mi krenemo taj repertoar da sviramo. Recimo, na koncertu sa Holisima u Beogradu kad smo svirali, oni su svirali prvi deo, mi smo svirali prvi deo koncerta, svirali Rhythm & Blues i to je bilo strašno moderno. Publika je više volila nas nego Holise koji su došli ovde. I to jedan član im je bio bolestan, tako da su odlično su svirali, ali je to bila zastarela već muzika. I oni su lošije prošli nego mi. A oni, ja gledam ovako, pogledam desno od bine, vidim Holisi ovako sede, piju pivo i gledaju nas i ne mogu da veruju da mi sviramo taj repertoar. Oni su mislili dolaze u neki Zimbabwe da niko ništa ne zna o čemu se radi, a mi sviramo najnovije hitove Hey Joe u našem aranžmanu, pa Otis Redding, pa sve. Mislim, sve moguće ne. Tako da, te stvari su strašno interesantne kad se, onda recimo isto sjajna scena, na 68. godine smo bili u Sofiji na koncertu, to su bili festivali omladine, socijalističke omladine. I nas pošalju tamo da se, to je pokušaj bio da se smire strasti, jer je Češka okupirana bila i sad da se malo to dovede u red. I Česi su išli dole sa nekim svojim autobusima i mi smo ih sretali usput i oni su, pošto su mislili da došla sloboda, oni su pustili brade, kose i sve to i kad su došli na granicu, Bugari su ih sve ošišali i obrijali ili da se vrate natrag, jer su sa pasošima nisu imali kose i brade. I sad je tu bio jedan koncert u velikom parku jednom u sred Sofije i mi smo svirali zajedno s Mladim Levima iz Ljubljane. I oni, mi smo svirali potpuno identičan repertoar Otis Reddinga i ovo sve. I pevali su Bončina i naš Eddie Decking. I to je bilo fenomenalno. To je kao da se dešavalo u sred Amerike. A Bugari koji su slušali muziku 10 godina pre toga, uopšte nisu znali o čemu se radi, sede ovako u tom parku, ja gledam od ozgo, ovako, uopšte ne znaju o čemu se radi, ali oduševljeni. I posle jedno 15-20 minuta te fantastične svirke koja je bila, odjednom ulaze policajci sa psima i konjima i pendrecima, ubiju Boga u njima. Mi prekinemo svirku, izađemo napolje. Hoću da kažem kako može koncert da te oduševi s jedne strane, a onda da to platiš, jer država je protiv tog koncerta.
I evo, na neki način Srđan mi je danas pomogao da vas ipak vratim na prošlo vreme i na 60-te.
A ne, nemam ništa protiv prošlog vremena, ali kad ima tačno nešto, kad uđemo pa povežemo sa, recimo, ja smatram da mladi muzičari su mnogo bolji od starih. Kao novi kompjuteri. Bolji su. Sviraju fenomenalno. I džezeri, i klasični muzičari. Tu je takva tehnika, to je sve to fenomenalno. Autori, to je već pitanje. Što oni nisu svirali moderne neke kompozitore, nego su uzeli Šostakovića, zato što nemaju šta da sviraju. A zašto nemaju šta da sviraju? Zato što je ta savremena, ozbiljna muzika, uzvrčeno, u jednom ćosokaku. Svira se i to se sluša i sve to u redu, ali nije kao ovo. Ja stalno apelujem, molim ljude da probaju da malo se tu, da se to nekako vrati na nešto, da ima neke elemente, da ti jednostavno, jer ja volim atonalnu muziku, ali moram da je osetim. Moram da stvarno vidim da to što je taj čovjek napisao, to je stvarno genijalno. Ta genijalnost se oseti, a može da bude i foliranje. Ja sam, recimo, pravio jedan eksperiment sa jednim mojim drugom koji je bio ozbiljni kompozitor. I sad moj stric je kupio magnetofon u Alžiru kad je lečio one mučenike posle Alžirskog rata. I on dolazi kod nas, a ja, moj stric i moj brat, kažemo, ajde da probamo nešto napravimo. Šta? Ajde kada da snimimo. Ja ću da sviram violinu, nikad nisam svirao violinu u životu. Moj brat će da svira klavir, nikad nije svirao klavir u životu. A moj stric koji je bio ortoped, on će da peva, jer on je bio veliki ljubitelj opere, znao je sve opere napavet, ali sam mu rekao da improvizuje nešto. I sad nas trojica krećemo to da sviramo. I ja isečem početak, isečem kraj, i on dođe i mi mu kaže, ja mu kažem, znaš šta, sad smo, skinuo sam juče na radiju, sam čuo jednu kompoziciju, mnogo interesantna, ali kažem, ne znam šta je, izletelo mi je, nisam čuo početak i na kraju nisu rekli, da bi ti mogo, i ja mu pustim, on kaže, ajde. I sad mi ga gledamo ovako, nas trojica ga gledamo, a on ovako. U trenutku nešto jeste, pa onda mu nešto sumnjivo, pa onda jeste, pa i mi ne možemo izdržati, počnemo se smijemo, on kaže, nije, znao si, kažem, šipak se znao. Zato što ta muzika je na ivici, na granici genijalno, ako je nešto se napravi genijalno, ali smišljeno genijalno, i nečeg što može svaka budala da napravi.
A u narednih nekoliko minuta ne slušamo atonalnu muziku, već...
Pa, atonalna muzika se slabo i komponuje u posljednjih decenija. Reci,
istina nju kako odlazi, kako odlazi, kako odlazi.
Tačno u podne, Aleksandra Glovacki, naša koleginica, pozorišna kritičarka, govorimo o komadu Kaspar, o predstavi Kaspar. Miloš Lolić se vraća u svoj rodni grad, da tako kažem, posle Marija Stuart. Mislim da je to poslednja režira.
Čini tako da možemo reći Miloš Lolić se vraća.
Miloš Lolić se vraća.
Se vraća u svoj
se
rodni.
Se vraća, da.
Pa da, ja često razgovaramo u pozorištu šta bi od Miloša Lolića bilo da je ostao u Srbiji i da je ostao u Beogradu i da li bi imao te šanse koje je dobio u Austriji i u Nemačkoj
i u Sloveniji
i u Španiji, da li krenuje sa nemačkog govornog područja. Evo, rekli smo pre nekih mesec dana, među 30 istaknutih umetnika koji su dobili počasno državljanstvo, odnosno državljanstvo Austrije, je i naš Miloš Lolić. Ima 42 godine, to su još uvek mlade godine za jednog umetnika. Zaista je postigao mnogo. Donao nam je predstavu u petak, je dakle bila premijera u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Donao nam je predstavu kakvu mi decenijama već, to nije pozorište koje mi imamo sreću da gledamo, odnosno sve manje ga gledamo. Gledali smo takve stvari 70-ih, mislim slične. Dakle, hrabre, eksperimentalne, drugačije, eksperimentalno sad pod znacima navoda, ali nešto što je drugačije, nešto što nije konvencija, nešto što nije ono klasično konvencionalno pozorište, kome nažalost sve više pribegavamo jer je predstava sve manje, novca za kulturu je sve manje, mi imamo malo pozorišta. Ja mislim da mi od rata, ako smo otvorili pozorišta, možemo na prste ruke da nabrojimo koliko imamo. Dakle, ne možemo da se merimo ne samo sa zemljama kakva je Nemačka, ne možemo se merimo ni sa Mađarskom, ne možemo se merimo ni sa Poljskom, ni sa Rusijom. Govorimo o broju pozorišta recimo na 1000 stanovnika. Zaista smo tu mali, zaista se tu sad sve gore i gore. Mislim, hoću kažem, sve više se prave kompromisi, sve manje premijera, a na sve to došao i virus. Međutim, eto, desi se. Imamo sreće. Vrlo je teško govoriti, komplikovano zapravo govoriti o ovoj predstavi. Prvo, trebalo bi sad, možemo ovde, da čitavu priču o jeziku povedemo, jer to je Handkejov tekst iz vremena, to je neki kraj 60-ih godina, kad je on pisao, dakle, gde je bio opsednut ispitivanjem funkcije jezika. I ovo je dosta zapravo hermetičan komad, kad uzmete da ga čitate. Tu su nabacane reči, tu su gomile nabacanih reči, jer možda će najbolje biti da pročitam jedan deo iz nekoloiko rečenica Petera Sloterdijka, koji govori baš o Handkeju i o tom njegovom periodu, da razumemo zašto se neko bavi time. Mislim da nam je danas to i nama ovde blisko. Dakle, Sloterdijk kaže: nemački u sobstvenoj zemlji postaje stranim jezikom. To se sve dešava, dakle, posle rata, posle one nacističke ekspanzije, posle Hitlerovih govora, posle svih tih užasnih. Znači, to je vreme kada reči izgube smisao i treba se
isprazne se od sadržaja.
I isprazne se od sadržaja, da dobiju neki potpuno drugačiji, besmisleni smisao, i sad se treba povratiti. I naravno da su se pisci time bavili, i Handke se time bavio u nekoliko svojih komada. Dakle, krajem 60-ih on piše te komade posvećene rečima, posvećene jeziku. A ono što sam pomenula, nas 99. godine su kod nas svi ti njegovi, to je nekih pet komada, odigrani zahvaljujući Ljubiši Ristiću i njegovom KPGT-u. Dakle, to je bio Handke Fest, odigrani su Psovanje publike, Kaspar, Kaspar preko Bodenskog jezera, Užas praznine i Zimsko putovanje do reke. To su ti komadi. Dakle, svakako nije za, kako kažem, nije za onu najširu publiku. Međutim, sada pređemo na predstavu. Dramaturg Periša Perišić i Miloš Lolić su uspeli da pročiste put do onoga što je suština Handkeovog komada, da Lolić na tome izgradi jednu toliko estetizovanu predstavu da su ljudi bez daha gledali, iako se tu, to je antikomad, dakle tu se suštinski ništa ne dešava. To je samo Kaspar koji se probija kroz taj jezik, koji pokušava da uhvati značenje reči, koji pokušava da nauči slova, zatim dođe do nekih suvislih rečenica i onda opet naravno izađe, spozna onu drugu stranu jezika, onu manipulatorsku stranu jezika, onu strašnu, razarajuću stranu jezika, i na završetku on samo kaže otprilike, upao sam prvom rečenicom koju sam izgovorio, upao sam u klopku. Ali osim te priče, dakle, postoji i druga paralelna priča koju Lolić gradi, a to je priča tih ljudi oko Kaspara. Kod Hanka se oni zovu šaptači, a Lolić je napravio tu jednu drugu, tu je napravio jednu inverziju, i to je četvoro glumaca koje zapravo igraju isključivo telom, pokretima, i ti sve vreme dok se Kaspar bori sa jezikom, ti gledaš njih iza i zapravo shvataš njihove odnose, njihove živote. Ko su oni? Oni su možda lekari u nekoj bolnici, Kaspar je u jednom staklenom kavezu. Oni su možda neki naučnici koji vrše eksperiment nad njim. Oni su možda neki svemirci koji su ga oteli. To se ne zna, ali to je savršeno, zaista, onako upeglano do maksimuma, gde je svaki pokret, moram da pomenem, i vizuelni moment, dakle i kostim i dekor, to je sve zajedno, taj tehnički moment, pošto idu paralelno, dakle u suštini idu paralelno tri radnje. Ide ta neka reka reči sa zvučnika koji su snimljeni, kojima zapravo truju Kaspara, ide Kasparovi, idu monolozi i idu ovo četvoro ljudi, petoro zapravo, koji potpuno, kako kažem, tu gledamo neku sasvim drugu njihovu priču koja se hladnu u odnosu na Kaspara, neosetljivu, ali oni imaju neke svoje priče. Dakle, prvo Kaspar, Miodrag Dragičević, koji je fascinantan, koji je ovaci dobio na kraju, jer tu tako tešku ulogu iznao sa toliko snage, sa toliko energije, sa toliko razumevanja, a ova ekipa koja ne govori, koja fantastično igra telom, pokretom, sve precizno, minuciozno, to su Nikola Rakočević, Anđelika Simić, Sanja Marković, Petar Benčin je bio u podeli, ali se razbolao 2-3 dana pred premijeru, Radovan Vujović ga je fantastično zamenio, i Miloš Samolov. Tu je stalna ekipa Lolićeva, dakle dramaturg Periša Perišić, scenografija Jasmina Holbus, kostimografija Marija Marković-Milojev, kompozitor Nevena Glušica, sjajan zvuk. I to i tehnički deo moram da pomenem, ljudi koji su, samo pokušam sad da nađem imena, ljudi koji su se bavili zvukom, realizator zvuka, da, David Srbljanin i Bogdan Braković, je funkcionisalo u sekund, i dizajn svetla Dejan Draganov. Dakle, predstava zaista koju preporučujem onako 300%.
Pogledat ćemo na sajtu Jugoslovensko-dramskog pozorišta kada se igra.
Trebalo je naravno za vikend da budu, znači to je posljednja predstava odigrana u petak i u 9, spuštene su sve zavese, sve je zaključeno, trebalo je i sinoć i večeras da budu reprize, ali vidjet ćemo sad naravno kako se važnije ipak da se mi izborimo sa virusom, pa ćemo onda ići u pozorište.
Hvala Aleksandre mnogo. Naš današnji gost je Zoran Simjanović, i kada pomenemo vaše ime, većina ljudi ima asocijaciju na filmske teme, zatim televizijske teme, njom smo jednom od najslavnijih smo i počeli emisiju, ali šta je sa pozorištem? Da li volite pozorište, i zanima me koliko ste prisutni na samim probama, da li tu dolazite do nekih rešenja, inspiracija, ili ste ipak neko ko ode kući pa se bavi tekstom?
Zavisi od predstave. Recimo, ima nekih reditelja koji mi kažu, napravim jednu ljubavnu, jednu onako radnu, i jednu, još jednu ljubavnu. I onda oni mešaju to i tako prave. A ima nekih predstava gde ja praktično radim, ja sam uveo taj sistem sad u poslednje vreme, da praktično radim kao film predstavu. Kad dođe negde u neku fazu, recimo jedno 15 dana pred premijeru, ja snimim predstavu i donesemo kod mene, pustimo je kao film i pravimo muziku. Normalno, reditelj sedi pored mene i mi pričamo, šta misliš, da ćeš ovo da malo produžiš ili ćeš da skratiš? Malo ću da skratim, dobro. Znači, jedino kod pozorišta muzika nikad nije fiksirana. ona mora da bude, jer nikad ne znaš ko će kako da govori, kojim tempom i da li će biti muzika. Najgore je kad u sred ljubavne teme ti stane muzika. Znači, mora da bude duža uvek, duža nego što se i očekuje da će da bude. To je jedna stvar. Druga stvar, jačina zvuka mora da bude vrlo jasna. Znači, ja sam uvek insistirao da zvučnici se nalaze iza glumaca. I ispred, može ispred, ali da ima iza. Tako da glumci čuju muziku i znaju, jer one glumci, ako im je ispred muzika, oni počnu da šapuću. I niko ništa ne čuje uopšte. I onda ja na proba kažem, ljudi, ništa nisam čuo. Pa da, ne čujem ništa, jače. I onda stavim zvučnike pozadi i kad ih muzika od pozadi tera, onda oni jače govore, normalno. To je potpuno normalno. Inače bih govorio o jednoj predstavi, ja sam radio u Parizu sa Paolom Mandragolu i pošto je to odlično prošla predstava i sad to je trajalo. Onda smo mi, Francuzi rade, to se zove staž. Znači, ljubitelji pozorišta i povremeno jednom godišnje ili možda dva put godišnje, neki reditelj koji radi neku predstavu, sa njima pravi neku jednočinku. I tu su neki stakloresi, neki trgovci, neki koji vole pozorište i oni počnu da igraju. I onda, pošto ja bio tamo, oni kao, ajde da im praviš muziku, hoću. I napravio sam im muziku i onda sam došao na taj staž kad je bio gotov da, sa tom muzikom i gledali smo sve, svi su bili oduševljeni i onda mi kažu, e, pošto je završeno to Teatar Istočnog Pariza, Teatar Les Parisien je završio, se pravila se nova zgrada i svako francusko pozorište ima pozorišnu zgradu i ima zgradu za probe. Zna se tačno kad se šta igra, nema produžetka, nego se ovo igra od tad do tad, pa onda ovo odavde prelazi ovamo, ima pauza 7 dana, pa se nastavi dalje da se igra. Idi, kaže, u probnu salu da gledaš predstavu. Režirao je čuveni neki Italijan, ne znam kako se zove, koji je bio direktor istočno-nemačkog pozorišta, gde su bili najveći. Istočna Nemačka je davala ogromne pare i tu su se skupili najveći pozorišni reditelji. Bila je naša ova jedna reditelj, kako se sveti kako se zove tamo, njegov asistent.
Mira Erceg.
I s njom se radi jednu predstavu ovde. I ovaj, i, pa kažem, ne razumem francuski, idi da gledaš. Odim ja da gledam. Ide predstava fenomenalno, ide sve to. I kažem, da se zapeli ovoliko da gledam. Normalna predstava. Oni skidaju maske. Svi mladi su stari, svi stari su mladi. Ti ne možeš da veruješ kako su ti starci igrali mlade ljude. Kako su klinci igrali starce. Ako i onda počne aplauz, abnormalan, sve. Znači, neki element potpuno onako bezvezan može da od predstave napravi čudo. Jer ti onda shvatiš šta čovjek može da napravi kako to sve funkcioniš.
A koju saradnju pozorišnu u tom smislu pamtite?
Pa najviše sam radio sa Paolom i sa Goranom Markovićem. To najviše smo radili te. Pa sam radio sa gomilom reditelja, mislim, 50 i nešto predstava, to je, mislim, čovjek nije se sjeti šta je sve. Ali je ovaj, sa Paolom sam radio tako te neke blesave predstave, uvek je bilo nešto ovako. Onda radio sam i neke...
Pa Paolo je od tih reditelja koji nam nedostaju zapravo to što
smo... Onda recimo radili smo u Dečem Pinokija, pa tako. I recimo, kad sam pravio CD pozorišne muzike, to je 5 CD-a. I sad, neke predstave su imale samo, ja sam svirao Matrica, izvodile su se uživo. Pevači su pevali uživo, glumci. Ja nemam Marije, zaboravio sam Marije. Nemam note, nemam ništa. Ja onda okrenem za Pinokija malu ovu, Bože, znaš, iz Boška Buha nije važno, i zovnem ja, ona kaže, znam. Uđe u studiju, otpeva iz Cuga. Toliko su oni voleli te pesme, valjda im se svidele i odgovarale su i sve, onda recimo Beogradešt, i to mi je najžalije što se ne igra u ovaj Vitezović i Dejan Mijač. To je fenomenalna predstava o Beogradu. Ja sam to savjetovao da Boško Buha počne da igra tu predstavu, pa klinci kad dolaze iz unutrašnjosti prvo pogledaju predstavu, pa onda obilaze grad i onda im je sve jasno. Neće. Nisu teli da vrate, a fenomenalna predstava, odlične pesme, Vitezovi pravi odlične tekstove, Dejan mi je što fantastično, sad bi to moglo još bolje da se režira, tad nije bilo videa, nije bilo ničega, nego neki slajdovi su išli, a sad, pa onda takmičenje između klubova, pa Zoški vrt, pa sve što se dešavalo u Beogradu, sve je to bilo tu, ali žao mi je ta predstava se reka.
To je tako sada, ali vratit ćemo jednog dana, evo, obećavam.
Valjda.
Am Atem schaust ins Blaue, du willst wohl weg, weg nach Südamerika. Graue Küche, grauer Morgen, grauer Hof, was ist mal los? Du siehst die Frau von nebenan mit ihrem Mann und du denkst bei dir, überall ist es besser als hier. Du solltest gehen, einfach gehen, du solltest gehen. Für dich wird nur ein Stern was bedeuten, der fern von diesen Leuten dich trägt ans andere Ende der Welt. Radio läuft, die Luft ist mild, das ist wohl so, dort in Südamerika. Du siehst dein Zimmer, diese Weite, jetzt machst du die Leinen los. Du setzt den Vorhang in den Wind und denkst bei dir, nirgendwo ist es besser als hier. Warum dann gehen? Warum jetzt gehen? Stern was bedeuten, der fern von hier und heute dich trägt ans andere Ende der Welt. Der fern von hier und heute dich trägt ans andere Ende der Welt.
U narednim minutima emisije U prvih pet, malo o poeziji, pridružio nam se Saša Ćirić. Saša, dobar dan, dobrodošao. Govorimo o dve zbirke.
Da.
Zbirka slovenačkog pesnika Primoža Čučnika, koja se zove Kao dar, i Svet je bio moj poljskog pesnika Romana Honeta u izdanju Helixa. Pa pristupi... Da.
Predstavljanju
ove dve zbirke.
Mikrofon je moj, za kratko. Zanimljiva je izdavačka kuća, budući da nije iz Beograda, a već se profilisala nekoliko prethodnih godina iz Smedereva, i ona je krenula kao izdavačka kuća popularnih naučnih izdanja, publicističkih izdanja kao što su recimo knjige Richarda Dawkinsa ili iz popularne psihologije, astronomije, astrologije i tako dalje. Pardon, astronomije. Astrologiju nisam video, ali ako bi izdali nešto, to bi svakako bilo jedna kritička dekonstrukcija.
Kritička, da.
U posljednjih nekoliko godina oni su vezani za, recimo, Evropsku nagradu za književnost, tako da objavljuju i evropske i svetske autore, a u okviru toga, evo, posljednje dve godine, zahvaljujući programu Kreativna Evropa, objavljuju i nama bliske, susedne književnosti koje, eto, nažalost, za sada je tako. Ako nisu dotirane, ti prevodi sa jednog malog na drugi mali, po znacima navoda, jezik, izgleda se izdavačima ne isplate, ali i uz pomoć jedne mreže koja je prevashodno vezana za nemačko govorno područje, koje se zove Traduki, sada i uz pomoć Evropske komisije za kulturu, programa koje se zove Kreativna Evropa, takvih prevoda i takvih izdanja ima, pa su se pojavili ove dve knjige, a očekuje se i treća, koja je praktično u štampi, to je knjiga kratke proze Dejana Eneva, bugarskog pripovedača srednje generacije koji je rođen 60. godine, a ta knjiga se zove Pismo glava. E sad, što se tiče ove dve knjige poezije, zanimljivo je kako su obojica pesnika nekog generacijski bliski. Recimo, Primoš Čučnik je rođen 71. godine u Ljubljani, a ovaj poljski autor Roman Holnic 74. u Krakovu bave se sličnim stvarima. Jedan drugi su i pesnici, kritičari, eseisti i antologičari, posebno Roman Honet, koji je sastavio, ako se ne varam, da, pet antologija, i to posvećenih najmlađoj poljskoj poeziji. Poljska je nama generalno bila bliska još i pre 80. godina, pre svega zahvaljujući prevodima Petra Vuječića. Ovu knjigu je prevela Biserka Rajčić, koja se trudi da bude dostojna naslednica Vuječićevih prevoda i po njenom, i po kvalitetu i po obimu tih prevoda. I generalno to je jedna velika scena gde čini mi se da ni ovih pet antologija nije dovoljno samo da se prikažu autori koji su rođeni pre 20-ak ili 30-ak godina. I s druge strane, Primoš Čučnik je autor, ja sam ga upoznao pre 10-ak godina na sajmu knjiga u Leipzigu. Oni su svojim kolegom Urbanom Vovkom bili predstavnici književnog časopisa Literatura, a on je pokretač jedne izdavačke kuće koja se zove Šerpa i posvećeni su tako alternativnim izdanjima, što poezije, što nekih hibridnih žanrova. Slovenačka scena je zanimljiva i po tome što je država preko svog ministarstva kulture, odnosno jedne agencije koja kod nas ne postoji, to se zove Javna agencija za knjigu, učestvuje u finansiranju prevoda slovenačkih autora na strane jezike i u objavljivanju onih književnih vrsta ili žanrova koje nisu dovoljno tržišno isplativi, ili se pretpostavlja da je takav slučaj, tako da dosta novca uvek ide i u produkciju pesničkih knjiga, što je sjajno za slovenačke pesnike. Naravno, to jednim delom ima veze sa pričom o identitetu. Dakle, jezik je jednako nacionalni identitet, ali s druge strane, to omogućava da se različite eksperimentalne, neoavangardne, hibridne forme koje su vezane za poeziju, ali ne samo za nju, objavljuju i dobijaju na svom javnom značaju. I jedan od takvih autora koji voli da se poigrava i pesničkom formom i da eksperimentiše jeste i Primoš Čučnik. On ima više od 10 knjiga samostalnih, neke u koautorstvu, neke izabrane poezije, i ova knjiga Kao dalje iz 2010. godine, a zanimljivo i to je još jedna poveznica između Honeta i Čučnika. Obe ove knjige su ušle u fokus zato što su dobile značajne nagrade na svojim scenama, Kao dar Jenkovu nagradu u Sloveniji, i Honetova knjiga je dobila nagradu Vislava Šimborska, jednu od tako viđenih nagrada na poljskoj sceni za mlađe autore, mlađe srednje generacije. I jasno je da kod obojice postoje različiti impulsi koji se kreću od neoavangardnog, koji je dosta jak, recimo na slovenačkoj sceni koju bolje poznajem od poljske, to je uticaj visokog modernizma, i na kraju to su neki postmodernistički momenti koji se mešaju u tom prožimanju individualnog, kolektivnog, pojmovnog, predmetnog, odnosno apstraktnog i misaonog, koji taj intelektualni ili cerebralni pristup je karakterističan za obojicu, posebno za Čučnika, gde se pokuša, to su zapravo, ne bih mogao da kažem, one vrste popularne poezije, nisu popularne poezije, nego gde se pokušava da dođe do granica pesničkog jezika, ne toliko poigravanje sintaksom, šta je ono što se može ili ne može imenovati, odnosno odrediti putem pesničkog jezika, predstaviti ne više ni putem figura, slika, određenih predstava, nego nečega što ide izvan granice toga. To je teško prevodivo i odličan rad je ovde pokazala Ana Ristović, koja je prevela knjigu Primoža Čučnika, a i uvek je igra razumevanja, odnosno tumačenja u igri, kako razumeti takvu vrstu poezije koja nas ne zavodi ni slikama, ni muzikalnošću, ni čistom misaonošću, kao kod određenih tipova poezije, nego je uvek nešto između. I to je karakteristično i za ovu knjigu, dakle, kao dar Primoža Čučnika. Ja mogu samo, evo, da navedem, da ne bude apstraktna priča, recimo dva stiha, odnosno dva više stiha, recimo iz pesme Dobra građa: dovoljno sam osetljiv da budem svestan problema koji donosi delimičnost, zato nikome ne namećem svoj pogled koji ne može sagledati celinu. To je recimo pozicija pesnika u odnosu na svet koji je raspršen, koji se ne može razumeti, i jedna skromna pozicija autora koji razume samo njegov deo. Ili još samo jedan iz pesme Da sklopim fasciklu: bilo je uzbudljivo dosegnuti određen nivo gde se gnezdi nerazumljivo, oblaci su jahali nebo, sunce je lilo. Ovde vidimo i određene neobične stilske figure, kao što je recimo sunce koje lije umesto kiše, ali i ta okrenutost ili fokusiranost na nerazumljivost sa kojim poezija pokušava da sklopi nekakav dogovor, odnosno ne toliko da ga imenuje koliko da mu se približi.
Hvala, Saša. Nekoliko puta si pomenuo tu sintagmu, pomenuo si nešto između, i baš sam, dok sam dolazila danas do Radio Beograda, slušala sam baš tu temu. Ona, kao i tema s filma Lepota poroka, su vrlo senzualne, a onda sam srela kolegu ispred radija, on mi je rekao: ne mogu da verujem da Petrin venac, odnosno tema iz Petrinog venca, nije narodna pesma. Tako da, mnogo utisaka danas za vas. Verovatno to slušate kad god vas neko sretne.
Ne, ja najviše volim što priđe mi neko i kaže: aj, tvoj film Specijalno vaspitanje, to je fenomenalno. Onda drugi kaže: Miris poljskog cveća, treći Petrija. Tako da, svaki ima svoj film, to je najvažnije. Ali kad već pričamo o poeziji, meni su tekstove pisali razni pisci, Marina Tucaković najviše, ona je genijalna pesnikinja, mislim, za ono što je meni pisala. Posto je pisala i nešto drugo. Onda Branko Stevanović, njega sam se svi slučajno upoznao preko Vuka Bojevića u Zološkom vrtu. On je dolazio, mi smo bili prijatelji, i onda kad mi je trebalo nešto, ona Male tajne cele, mi je ona pisao stihove. Onda mi je pisao stihove za Tajne vinove loze, za ovu pesmu koju pevaju frajele. To je isto sjajan tekst, mislim. Tako da je vrlo važno za kompozitora da ima dobrog pisca teksta. To je, ako nema, ja sam neke stvari pravio prvo muziku pa tekst, a neke sam dobio tekst pa po tekstu pravio muziku, recimo. Tako da prosto se ne zna ko na koga više deluje u tom smislu. Recimo, najlepša priča o Marini Tucaković i Lidiji Kodrić. Lidija Kodrić mi je pevala neke pesme za Balkan Ekspres, i onda mi se javi jednog trenutka i kaže: znaš šta, činke, oni su meni platili 100 maraka. Ja poludim. A pritom sam zvao produkciju i rekao: nemojte ženu da maltreti, imamo para, sve je u redu. Pa ne, oni su je ucenili. Pa dobro, kaže, šta da radim? Pa ili bi mogo ti meni da napraviš jednu pjesmicu za Beogradsko proleće? Ja kažem: mogu, ali nemam tekst. Kako? Pa nemam ni ja, da, kad treba za sutra? Ja kažem: dobro, sad čekaj malo. Sedem za klavir, napravim temu, snimim na kasetu, okrenem Marinu i kažem: Marina, šta radiš? Evo, kaže, kuvam deci spanać. Sad ću ja dođem da napravimo tekst. Ona kaže: dobro. Ja dođem, sedem sa kasetofonom i uzem olovku, a ona secka spanać i kuva. I ja pustim, ona da 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 pala, predamo tekst i primjer. Pesmu ona pevala Beogradskom proleću. Nagrada za tekst na Beogradskom proleću Marina Tazak. Znači, ne mora da bude to neko dugo smišljenje. Dobro, druga je stvar pesma, gde ti svaka reč se šest puta razmišlja šta će ona da znači, da li će ona da znači to ili će da znači nešto drugo od ove pesme koja treba da uđe i da ti objasni šta hoćeš da mu kažeš. Vrlo jednostavno. Ali, mislim, i takve neke sisteme, i tako mogu da nastanu lepe pesme. Sjajna je pesma, ja se posle zaboravio, pa naknadno posle 50 godina, 40 godina i nešto, ponovo zaslužuje odličan tekst.
A šta, na primjer, radite kada niste u studiju, nego ste na ulici ili igrate tenis ili skijate i stvori se ta neka, pojavi se melodija u glavi. Da li trčite da je brže bolje snimite na neki uređaj?
Da, ja se trudim da je što pre snimim na bilo šta, jer zaboravljam. A onda shvatim da ni ja nisam jedini, da je Tartini, recimo, isto tako. Tartini je sanjao kako mu đavo leži na krevetu i onu čuvenu njegovu temu u đavoljem triloru mu svira. I on se trgne, ustane i odmah zapiše tu temu. I tako je nastao đavolji triler. Tako da, mislim, mnogi kompozitori u trenutku upadne nešto na pamet i ako ga od mene zapiše, gotovo. Posle, ja neki put mislim, znam da je bila genijalna tema, ali ne mogu da se setim, pa ovako, nije ovako, jel ovako, nije ovako i dignem ruke. Ali ako je od mene zapišeš, neki put neće se vratiti.
Negde tamo postoji i ta baza izgubljenih melodija, izgubljenih u snovima.
Ima tako, ima tih, recimo, kad praviš te zbirke na kraju. Sad kad sam pravio te radio TV Trezor, Zorana Simjanovića, sam da okrenem nekog pevača, nemam pesmu. A daj, snimit ćemo je ponovo. Znam od čega, znam kako je, sve. On nema melodiju. Okrenem pevača, ja se sjećam, kažu, ne sjećam se. Ja dignem ruke, recimo, to je bila odlična pesma Jablanovi. Pevala Suzana Mančić. Sjajna pesma, bila na Beogradskom proleću i mnogo lepa pesma i teo sam da je ubacim unutra. Osim refrena, Jablanovi, 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 da. A znamo tekst ceo, samo nema melodije. Dakle, dobro, propala je pesma, ne vezi. I tražeći nešto drugo, na jednoj kaseti pronađem radni snimak kako sam ja njoj pevao da ona nauči da peva. I snimamo tu pesmu i sad imamo tu pesmu na tom radio i TV Trezoru Zoran Simjanović. Tako da se izgubljena pesma teoretski može da se nađe. Ako je ikad snimljena.
Saša, hvala na ovoj malo pređašnjoj preporuci. Dakle, obratit ćemo pažnju na slovenačkog pesnika Primoža Čučnika i poljskog pesnika Romana Honeta. Nadamo se da će možda nekad i doći, pa da ćemo ih i lično poznati.
Pa sada je trend onako preko Zuma, ali ja mislim, eto, kako su vakcine krenule, doduše mi sad tu kao prednjačimo, jel, morat će da nas stignu da sve vakcinišu, pa da ih onda primimo kod nas, ali tu se malo šalim. Ali, eto, kako ljudi planiraju svoja letovanja, ja se nadam da će, evo, recimo, prvo biti Beogradskog sajma, pa onda i raznih festivala, recimo, na kojima su oni bili gosti, da će se obnoviti druženje kao do sada.
Hvala još jednom.
Pravio ti da ne moreš i da se ne da skočiti čez reko kjerni mosta zida nego da je i tak vse bez veze ili kdo si ti. Kaj pa moraš, takle mamo in podobne stvari. Da, 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 da. Da se i tak nič ne splača, da se nič ne da. In da so vsi isti slabi in za vraga. Eden sam da nič ne more, najraje se pusti. Prime naj se za daljinca in v miru živi.
kar naenkrat pa do skavča se zasliši glas. Ena čisto nova pesem je preplavila vas. Da, 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 vse se da. Kaplja v morju manjša kot vsi. Če bili bi vsi puščavo napojili bi. Vsak od nas zvezda na nebu manjša kot vsi. Če bili bi vsi tamo in mrak pregnali bi. Kar nekrat pa od šanka se zasliši glas. Ena čisto nova pesem je preplavila vas. Da, 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 vse se da. Da, 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 vse se da. Da, 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 vse se da. Da, 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 vse se da. Vse se da.
Eko. Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambla Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambla Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Ovo je emisija U prvih pet, što znači da nam je ostao još jedan događaj važan iz prošle nedelje na koji treba da bacimo svetlo, pogotovo što zbog ove pauze, zbog ovog vikenda u kome nema kulturnih dešavanja, nema onih koja su javna, vaša intimna kulturna dešavanja su nešto drugo, niste bili u prilici da u Kulturnom centru Beograda gledate film Malmkrog. To je rumunsko, srpska, švajcarska, švedska, bosansko-hercegovačka i severno-makedonska koprodukcija. Film je iz 2020. a potpisuje ga Kristi Puju, slavni rumunski reditelj. Ovaj film koji ćemo gledati narednih nekoliko dana na programu Kulturnog centra Beograda, naravno poštujući sve mere, traje 200 minuta, tako da u tom smislu treba da se pripremite sa te vremenske strane. I bilo je komentara da nam na povratku u bioskop posle dugog sedenja u kućama možda i ne treba ovakav film, ali verujte mi, film vredi, pogotovo zbog onoga što ću sad o njemu reći. Ovaj film je zapravo jedna kamerna drama, filozofska drama u kojoj se teme postojanja Boga, dobra i zla, postojanja smisla na planeti ili njegovog odsustva propituje u, kao što sam rekla, 3 sata i 20 minuta. Ovo je kapitalno stvorenje rumunskog reditelja Cristia Puiua, to sam pomenula, poznatog po klasicima kao što su Smrt gospodina Lazarescua i Sierra Nevada. Onaj ko je gledao filmove Cristia Puiua zna da su njegovi filmovi uglavnom ove dužine. Ovaj film je zasnovan na knjizi Tri razgovora Vladimira Solovjeva. Malmkrog kroz događaja sa početka 19. veka slika portret današnje Evrope, a da naznačimo da ta reč Malmkrog zapravo je jedno mesto, jedan lokalitet u Transilvaniji. U kamernoj atmosferi udobnog letnjikovca zemljeposednik, političar, grofica, general i njegova supruga diskutuju na teme smrti, rata, ljudskog napretka i morala. Pomenula sam koje su sve zemlje učestvovale u stvaranju ovog filma. Sense produkcija je zadužena za produkciju ovog filma, a da je iz zemlje Srbije. I takođe, iako počinje nekako gotovo kao drame Čehova, ipak odlazi u nekako drugačijem pravcu, podeljena je na nekoliko segmenata i gledamo kroz oči različitih junaka i plemstva i njihovih sluga na neke od najvažnijih pitanja civilizacije. Tako da u terminu koji je verovatno već naznačen na sajtu Dvorane kulturnog centra, od sutra narednih nekoliko dana moći ćete da vidite film Malmkrog, koji je na festivalima, sad ću reći koje su nagrade dodeljene ovom filmu. Na Berlinalu dobio nagradu za najbolju režiju u selekciji Susreti, u Sevilji nagradu za najbolji film i najbolji scenario i proglašen je među 10 najboljih filmova godine po izboru kultnog časopisa Kašije du Cinema. A sa nama je i dalje Zoran Simjanović. I dok smo slušali prethodnu pesmu, govorili smo o nečemu za nas kao publiku najsvežijim što ste napisali. To je tema za seriju Tajna vinove loze. Pomenuli ste frajle i onu finu tamburašku temu za koju ja imam saznanja iz najličnijeg iskustva i vi mi kažete da je dobro prihvaćena i da će verovatno, što znači da je uspela, ući u kafane.
Najvažnije za kompozitora da pomisle da je to narodna. Kao Petrija, recimo. Petriju svi tvrde da je kao narodna, mada imam zvaničan dokument od Akademije nauka da nema nikakve veze sa narodnom pesmom, ali je rađena kao da bude narodna. Jer sam se sudio sa nekim Francuzima koji su smatrali da je narodno, pa nisu hteli da plaćaju tantijeme. Taj proces i dalje traje. Ali, čak recimo u Radio Beogradu je, neko mi je pričao, ja nisam to slušao, da je slušao u kolima, kaže, ide Petrija, kaže, Radio Beograd, prvi program, emisija narodne muzike. I svira Petrija. Ali to je strašno važno, znači da je muzika postala narodna. Kad postane narodna, to znači da je za sva vremena.
Sećam se, poslednji put kada smo se pre ovog današnjeg susreta videli, bilo je pre godinu dana, takođe u Kulturnom centru Beograda, kada se proslavljala godišnjica filma Majstori, majstori. I tada je bilo je mnogo članova ekipe i govorili ste takođe i o tome kako je nastajala ta tema. To je deo našeg sentimentalnog vaspitanja. Koliko vi mitologizujete i sebe u tom vremenu i te filmove kao artefakte jednog vremena koje znače i generacijama mnogo posle toga. Koliko je teško izmestiti se i reći vrlo trezveno šta je u nečemu valjalo, šta je moglo da se popravi i da li i vi patite od te neke vrste mitomanije?
Ne, mi kad pravimo sve što radimo, mi pravimo tog trenutka i uopšte ne smatramo da će to da bude za sva vremena. Mi pravimo da bude film što bolje, da bude predstava što bolja, da dobro funkcioniše, da ima određene, da pomognem reditelju maksimalno koliko mogu da to što on hoće da kaže i ništa više. Sve ostalo se desi. Tako da je strašno važno da ti praveći to, mi nikad i moji reditelji, a nikad nismo mislili na neku komercijalnu verziju toga. Mi smo želeli da se film gleda ili predstava, ali najvažnije je da ono što hoćemo da kažemo, to kažemo kako treba. Ne po svaku cenu da se šutiraju dupe i da rade razne stvari da bi se narod smejao i dolazili, ne. Mi smo uvek to trudili se da to bude baš onako vrlo ozbiljno napravljeno sve do kraja, a sad ako se smeju i ako se to gleda, to je čišćar. Ispostavilo se da ta ideja bila dobra takva i da svi ti naši filmovi se eto vrte po 40-50 godina. Tako da, najduža predstava moja je bila Harold i Maud. Ona se vrtela preko 550 puta. Dogod je Tanja Lukjanova bila živa, to se igralo i to je bilo fantastična predstava sa muzikom koja je snimana u pozorištu, jer nije bilo para da se snime u studiju, pa smo snimali u pozorištu. I tako, ali nije to važno. Važno je da to sve funkcioniše i da to onda ide. Drugo je ljubavno pismo, isto se strašno dugo igra, mislim, već preko 350-400 puta. Tako da, mislim da je ljubavno pismo čini mi se još duže od vremenski od ovaj, jer je, ne igra se tako često kao ovo koje se igralo gore. Tako da mi napravimo to da bude lepo, a koliko će da se vrti zavisi od gledalaca. Jer recimo, ljubavno pismo se rasproda ovako. Čim ga objave, on se odmah rasproda. Iako svi, 50% verovato možda i veći procenat su već gledali to, nego hoće ponovo da gledaju tu priču i kako oni igraju glumci i kako se to sve dešava. Tako da je to suština pozorišta. Pozorište je, za razliku od filma, dešava se onoliko koliko glumci hoće da se dešava. Čuvene su, recimo, Radovani treći, koji su trajali od 20 minuta do 3 sata. Recimo, 20 minuta je trajao kad je igrala Engleska Jugoslavija i onda je izašao Zoran i rekao, kreteni se, odigra Engleska protiv Jugoslavije, gotovo, i niko se nije bunio. Niko nije tražio ni pare natrag, ništa. Došlo sledeći put, je trajalo 2,5 sata. Tako da, jednostavno, pozorište je to koje improvizuje, koje ta improvizacija funkcioniše. Ovo čuvena anegdota je kad je Zoran pominjao Prlete i Tihog, on ima one svoje u Čikagu, one George u Čikagu, koga ne može da gleda, sad se pojavi neki Prle i Tihi ovde i on ne može od Prlete i Tihoga da gleda Georgea. I Dragan Nikolić reši da se dogovori se s Mirom Trajlović, jedino je Mira znala, da se pojavi na sceni i da kad on poče da pljuje Prleta, da se on pojavi. I sad pojavi se on i ovaj genije, samo padne u nesvest. I sad Prle kaže, Dragan kaže, ja stojim ko kreten, onako, smijem se publici, okrenem se i odem. Kako sam ja otišao, tako se on digne, kaže, sam video onog Prleta. Mislim, to je bio takav genijalni improvizator, kakav, mislim, to majka ne rađa dva puta, to je bilo strašno. I praviti neke predstave koje bi bile po njemu je besmisleno. To ne može niko, to je mogao samo on. Može da se radi nešto sasvim drugačije. Ali da bilo šta ima neke elemente, ne.
Pomenuli ste to ponovno gledanje. Mislim da svi ovi filmovi koje smo pomenuli, možemo da ih gledamo do u beskraj. Predstave, nažalost, ne možemo ili možemo na nekim kopijama. Zašto je to tako? I evo, na nekoliko godina desi se da se repriziraju jagode, odnosno Grlom u jagode, i da to iznova i iznova možemo da gledamo, kao i da nam nije dosta vaše muzike?
Pa zato što verovatno za tako, za 5, 6, 7 godina izađe jedna nova generacija koja dođe do te faze da bi mogla da gleda to. I onda oni to gledaju fenomen. A ovi matori vire sa strane i oni gledaju to i podsjećaju se kad su oni u tim godinama gledali to i to, ih onda se podsjećaju, i da nije dobro ne bi se gledalo, ali pošto je dobro onda se gleda. Znači, suština svega je da nešto što napraviš bude dobro. I to je po meni jedina vrednost koja se meri, to je trajanje. Sve što si napravio, ako traje 5 godina, 15 godina, 30 godina, 100 godina, 300 godina, to sve postaje sve veće i veće vredno. Ako nestane za godinu dana, znači nije ništa ni vredilo. Tako ja sam se strašno plašio, recimo, za Floyda, za nacionalnu klasu, pošto je to trebalo se napravi moderna muzika koja će da bude moderna. I šta za 5 godina, šta za 10 godina? I to, bio sam baš u strahu. Međutim, uspeli smo napravimo muziku za sva vremena, tako da posle 5 godina, pošto su nestale ploče, su napravljene u malom tiražu i to je nestalo, onda su počeli da traže mladi ploče, pa mi izdali neki CD. Pa za 10 godina su ponovo počeli da traže ploče, pa su počeli, i onda se pojavila jedna grupa ljudi koji su hteli da rade verzije toga. Da, i nekima sam davao. Onda prvo mi pošalju snimak da im da li mi se sviđa, ako mi se sviđa ja im da. I on, tako da su i verzije se radile tih pesma. Znači, uspela je pesma, nije propala. Nema ništa strašnije kad ti praviš modernu muziku koja treba da bude hit, a posle 5 godina to ne može se sluša.
I za sam kraj emisije, pošto imamo tačno toliko vremena, zanimalo me uvek ko su kompozitori koje vi volite. Savremeni, iz antike, kako god.
Pa, što se tiče filmske muzike, za mene je uvijek bio najznačajniji Nino Rota. Nino Rota je umeo da napravi taj profil muzike koji se fantastično uklapa u Fellinijeve filmove. I ja sam se uvijek trudio da taj njegov štos, ajde uslovno da kažem, da tako pravim da muzika uvijek bude drugačija, da ima nešto zajedničko. Ima mnogo ljudi, kažu, gledao sam ovaj film pre neki dan, i sve mislim ti si komponovao, a ne znam, i na kraju vidim jesi. Znači, nešto od mene ostane u tim, ali su sve drugačije kao teme. I to je važno da teme budu različite, da se muzika u tom sistemu razlikuje, da ne bude sve isto, a da opet s druge strane sadrži neku, ima neku srž koja vuče non stop. Tako da Nino Rota za mene bio normalno, ima tu još dosta sjajnih kompozitora filmskih i od, što se tiče klasičnih muzičara, to su za mene su od stranaca Bach, od domaćih Mokranjac. Mislim da su oni najveći kompozitori bez obzira na sve ostalo i da su od toga je počelo sve.
Gospodine Simjanoviću, hvala vam na ovom današnjem gostovanju, na vašem vremenu, na druženju u emisiju Prvih pet, koju su danas za vas realizovali Zoran Tasić, Milenko Mićanović, Tanja Kosanović, Igor Istić i Ana Vučković-Denčić. A za sam kraj ostavili smo jednu pesmu koju znamo da volite, zato što volite Rea Charlesa, pronašli smo u vašoj knjizi. Hvala vam.